Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយកម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញចន្លោះប្រហោងនៃគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានបាត់សម្ភារជាមួយលោកបណ្ឌិត James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញអំពីឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយកំណើនឧស្សាហកម្មបង្កឲ្យមានខ្ចោពលក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលជួបការលំបាកស្រាប់និងជួបវិបត្តិបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ការដកខ្លួនរបស់ឥណ្ឌាចេញពីការចរចាធ្វើឲ្យស្ទះកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាចនឹងបង្កទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានក្លាយជាកត្តាប្រឈមមួយដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានក្នុងការឈលលើគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតអ្នកជំនាញខាងការទូតភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិយល់ថាសមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនអនុវត្តគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងនេះខុសគ្នាផ្អែកទៅតាមនិន្នាការនយោបាយក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួននិងសម្ពាធពីសហគមន៍នៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចជាដើមអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការកាន់គោលជំហរមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសហគមន៍អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងកម្ពុជារូបនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលបាននិរទេសទៅរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបានប្រកាសធ្វើដំណើរទៅកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការរារាំងរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើសុំការសហការពីរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានផ្សេងៗទៀតក្នុងការរារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រកាសថាប្រទេសថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាមូលដ្ឋានតស៊ូប្រឆាំងរបស់ប្រទេសជិតខាងខ្លួននោះទេដោយកាន់ជំហរដ៏រឹងមាំមួយរបស់អាស៊ានគឺគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកផ្សេងទៀតជាលទ្ធផលលោកសំរងស៊ីមិនអាចធ្វើដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយការគ្រោងទុកនោះទេនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីបិនមូហាម៉ាត់ក៏បានកាន់ជំហរដូចគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែរដោយលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាត់ខ្លួនលោកស្រីមួយសុខហួរនៅម៉ាឡេស៊ីថាយើងមិនចង់ឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ម៉ាឡេស៊ីជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ការតស៊ូរបស់ប្រទេសដទៃទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសហគមន៍អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគេឃើញថាលោកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុងប៉ារីសទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាបានដោយការបដិញ្ញារបស់លោកនោះទេ ការធ្វើដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមិនមានការរារាំងដោយការអះអាងលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីបប៊ីនមូហាម៉ាត់បានឆ្លុះបង្ហាញឱ្យឃើញថាគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដែលត្រូវបានចែងជាបទបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់មួយរបស់អាស៊ានត្រូវបានអនុវត្តខុសៗគ្នាដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់សមាជិកអាស៊ាននីមួយៗផ្អែកទៅតាមនិន្នាការនយោបាយទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងសម្ពាធនានាពីសហគមន៍លោកខាងលិចនេះបញ្ជាក់តាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញខាងការទូតភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីយល់ថាទំនាក់ទំនងបុគ្គលរវាងមន្ត្រីខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជាគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលបានជួយសម្រួលឲ្យលោកសំរងស៊ីបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដែលគៀកនឹងកម្ពុជា
តោងទៅនឹងទំនាក់ទំនងបុគ្គលរវាងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ដូចជាគ្រូសាលោករបស់លោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមពីព្រោះថាប្រពន្ធរបស់លោកអាន់វ៉ាគឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីហើយកូនរបស់លោកអាន់វ៉ាគឺជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រហើយបើយើងមើលសម្បត្តិហ្នឹងគឺកូនស្រីរបស់លោកអាន់វ៉ាហ្នឹងគឺជាអ្នកអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីហ្នឹងទៅនិយាយនៅសភាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏ទំនាក់ទំនងនយោបាយបុគ្គលហ្នឹងក៏វាជាកត្តាជំរុញឲ្យម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគេថាមិនធ្វើតាមលើកសំណើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅនេះលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកបកដតីទៀតរួមមានលោកស្រីមួយសុខួរបានចូលជួបសមាជិកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីតាមការអញ្ជើញរបស់អ្នកស្រីណារុលអ៊ីសាអានវ៉ាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងជាកូនស្រីរបស់លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាប្រធានគណៈបកដធំមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ People's Justice Party ជំនួបនេះគឺជាការបង្ហាញស្មារតីសាមគ្គីភាពរវាងគណៈបកនិងគណៈបកនេះបយងតាមការបញ្ជារបស់លោកស្រីមូសុខហ៊ូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីម្នាក់យល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកយូស្មាឌីយូស៊ុហ្វមកពីគណៈបក People Justice Party របស់លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Sunday ថាកាលពីឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានជាប់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាបានមកសួរសុខទុក្ខលោកអានវ៉ាដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់សម្លេងបកប្រឆាំងនៃប្រទេសទាំងពីរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីរូបនេះត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថានៅទីនេះយើងដឹងថានោណាជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់យើងលុះត្រាតែពេលយើងបរាជ័យទើបយើងដឹងថានោណាជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់យើងយ៉ាងណាមិញគោលជំហរថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះក៏បានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតសហការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនានាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងថា
ទង្វើរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺវាហៅថាវាចេញឆ្ងាយអំពីគោលការណ៍មិនចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអញ្ចឹងទីវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គោលការណ៍មិនចូលលោកដៃចូលហ្នឹងរបស់អាស៊ានហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដែរ
អ្នកជំនាញនឹងស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីរូបនេះក៏បានបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ម៉ាឡេស៊ីក៏អាចបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាក់អន់ចិត្តច្រើនណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលមាននិន្នាការនយោបាយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើធៀបនឹងប្រទេសថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធានិយមម៉ាឡេស៊ីកំពុងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាខ្លួនពិតជាគោរពតាមគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាទង្វើរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសខ្លួនបង្ហាញថាស្មារតីផ្ដាច់ការនិយមរបស់អាស៊ានមិនខ្លាំងដោយការមើលឃើញពីសម្បកក្រៅនោះទេលោកបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ គឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចុះចាញ់ទេម៉ាឡេស៊ីបានយល់ដឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនពីមុនថាអ្នកទស្សនយោបាយពេលនេះអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃណាមួយបានសូមមើលលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាឧទាហរណ៍លោកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះក៏បានបន្ថែមថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរួចផុតពីរបបគ្រប់គ្រងដោយឯកបកជាច្រើនទសវត្សមកហើយម៉ាឡេស៊ីដឹងពីផលវិបាកនៃរបបឯកបកគឺអំពើពុករលួយដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរីឯអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីក៏យល់ថាវាសំខាន់ណាស់ដែលម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញឲ្យប្រទេសជិតខាងខ្លួនបានដឹងពីអ្វីទៅដែលហៅថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកយូស្មារីយូសុបសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់កាសែត The Sun Daily ថាការដែលម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរាំងស៊ីធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសខ្លួនមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងបញ្ហារបស់ប្រទេសផ្សេងនោះទេតែជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលការណ៍គោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព័ត៌មានคล้ายๆកំពុងតែคล้ายជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញមើលឃើញថាព័ត៌មានคล้ายๆផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដែលអាចឈានទៅដល់ការស្អប់គ្នាហើយត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារគូបដិបកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នកឯករាជ្យមជ្ឈដ្ឋានមួយណាជាប្រភពនៃព័ត៌មានคล้ายๆច្រើនជាងគេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិត James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលបានផ្ដោតលើចរិតនៃព័ត៌មានคล้ายๆនិងវិធីទប់ស្កាត់បទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA បាទមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងនៅលើពិភពលោកហើយនឹងក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានដូចជាបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายๆការប្រយុទ្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายๆបាទដូច្នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះអញ្ជើញលោក James Gomez ដែលជានាយកប្រចាំតំបន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកលោកបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ Good morning James
Good morning
បាទរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកជាថ្មីនៅរដ្ឋធានី Washington
បាទសូមអរគុណដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកទីនេះ
So you are here on a tour talking about
លោកមកទីនេះដើម្បីថ្លែងពីផលអាក្រក់នៃព័ត៌មានคล้ายคล้ายពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายត្រូវបានគេប្រាច់ច្រើនក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានប្រើប្រាស់ពាក្យនេះជាច្រើនចុះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញតើនិន្នាការយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើត្រូវប្រយុទ្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូចម្ដេចដែរបាទ
To fight that.
Right, okay. So you're absolutely right. The awareness of fake news in Southeast Asia really.
But you're trying to try hard. Because you're trying to be a poor man, client, client, and a man, as you are. You're trying to be a poor man, a man, aបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពេលប្រទេសអង់គ្លេសក្រុងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការខុសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺលោកត្រាំប្រើពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះសារព័ត៌មានដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញរបបដឹកនាំឯកបកផ្ដាច់ការឬយោធានិយមប្រើប្រាស់វាដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានធំធំជាច្រើនដូច្នេះទស្សនៈណាដែលផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលហើយចេញមកពីសារព័ត៌មានផ្សេងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហៅថាព័ត៌មានคล้ายๆបើនិយាយពីនយោបាយវិញគឺមាន2សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី1គឺព័ត៌មានคล้ายๆប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាធុញទ្រាន់នឹងការស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែពួកគេមិនដឹងថាត្រូវទៅណាប៉ុន្តែមានពិតឬមិនពិតមិនអាចកំណត់បានព្រោះពេលដែលជាប់ស្ទះផ្លូវគឺអ្នកធ្វើដំណើរធុញទ្រាន់មួយទៀតគឺព័ត៌មានคล้ายๆនយោបាយបើទោះបីជាលោកនិយាយពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃឬក៏កម្ពុជាក៏ដោយគឺទំហំព័ត៌មានคล้ายๆមានច្រើនរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរតែនិយាយពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានคล้ายๆប៉ុន្តែការពិតគឺរដ្ឋបបានៅគណៈបក ះកាន់អំណាចនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយរឿងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាមួយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខ្លះតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានក្លែងក្លាយឧទាហរណ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយសិង្ហបុរីក៏មានច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កម្ពុជាក៏គម្រាមប្រើវិធានការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែរនៅទីបំផុតយើងដឹងថាគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលច្បាប់វិញគឺសំដៅប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលបង្កើតដោយក្រុមអ្នករិះគន់ដូច្នេះវាមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើការផ្ដល់និយមន័យលើពាក្យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទេជារឿយៗគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកកំណត់ដូច្នេះហើយបានជាយើងមើលឃើញថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតែងតែចេញមកពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះ
Absolutely and this make the job for a journalist much harder and also at the same time more valuable
ការនេះក៏ធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែពិបាកជាងមុនហើយក៏កាន់តែមានតម្លៃផងដែរដូច្នេះសម្រាប់សាធារណជនវិញតើពួកគេត្រូវយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានគឺជាព័ត៌មានពិតឬក្លែងក្លាយលោករស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺនឹងច្បាស់ហើយថាតើអ្នកនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាហើយអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងបាក់ធ្វើយ៉ាងណាអ្នកទទួលព័ត៌មានក៏លំអៀងផងដែរដោយសារតែព័ត៌មានចេញពីបាក់កណ្ដាលអំណាចមកគឺអ្នកគ្រប់គ្រងយល់ថាពិតហើយព័ត៌មានដែលចេញពីម្ខាងទៀតត្រូវគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដោយស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានពិតទៅដល់ដៃមហាជន
Okay. There are generally four types of efforts being undertaken by everyone.
But មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចំនួន4ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានធ្វើ។ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគឺជាការព្រួយបារម្ភជាទូទៅ។វាជាបញ្ហាពិតប្រាកដ។រដ្ឋាភិបាល ពលរដ្ឋ សង្គមស៊ីវិល អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អ្នកនយោបាយ និងអ្នកអប់រំគឺខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយ។ដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រដែលពួកគេប្រើគឺការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតទី2គឺការជំរុញការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធឃោសនាទី3គឺបង្កើនគុណភាពអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាថាស្នាដៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពត្រូវបានគេអានច្រើនជាងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទី4គឺឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការងាររបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីកុំឲ្យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចេញផ្សាយច្រើនពេកបើទោះបីជាមានវិធានការ4នេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតអ្នកណាជាអ្នកចំណាយលើការផ្ទៀងផ្ទាត់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបង្កើតគេហទំព័រផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតឬក៏អង្គភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែពួកគេផ្ដល់ព័ត៌មានពិតតាមការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចំពោះអ្នកឯករាជ្យដែលចង់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានតែខ្វះខាតធនធានបុគ្គលិកនិងជំនាញព្រោះជួនកាលពួកគេមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែផ្ទៀងផ្ទាត់មតិយោបល់បញ្ហាមួយទៀតគឺល្បឿនពីព្រោះការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានត្រូវការពេលវេលាច្រើនដែលផ្ទុយពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចេញផ្សាយលឿនណាស់យើងអាចប្រកាសថាព័ត៌មាននោះខ្លាំងខ្លាយហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលចេញផ្សាយដំបូងខ្មាស់គេប៉ុន្តែការខូចខាតបានកើតមានឡើងរួចហើយការយល់ដឹងពីសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនជុំវិញរឿងនយោបាយដូច្នេះការយល់ដឹងពីសារព័ត៌មានគឺគួរតែជាការយល់ដឹងពីនយោបាយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការអប់រំឲ្យយល់ពីសារព័ត៌មានក៏ត្រូវមើលលើអ្នកផ្ដល់មូលនិធិអប់រំផងដែរពីព្រោះបើរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកផ្ដល់គឺគេអប់រំតាមការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ដែរចំណុចទី3គឺសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពក៏ជាបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរក្នុងពេលអតីតកាលសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពផ្ដល់ផលល្អប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំឃើញថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃសារព័ត៌មានដែលមានច្រើនស្ថានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែយល់ដឹងចំណុចចុងក្រោយគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពួកគេជាអ្នកជំនួយដែលនឹងមិនផ្ដល់តម្លៃដូចគ្នាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពួកគេបញ្ជូនបុគ្គលិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិងការពិភាក្សាពួកគេចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកគេមានគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺពួកគេនៅតែមិនទាន់ជឿជាក់លើការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាជារឿងពិតជាពិសេសនៅពេលដែលវាបង្កើតជាការសំអប់លើមនុស្សដទៃ
On the first part about a technology company because for example like in Cambodia
នៅចំណុចទី4ដែលសម្ដៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានព័ត៌មានពីអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់ពេលនៅក្នុងឃុំឃាំងប៉ុន្តែវាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះតើលោកគិតថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា គួរតែជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេទេ
So I think also to be frank to the technology company I think first of all one needs to know
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយដល់យុទ្ធធរចំពោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងអាចជួលដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបានរហ័សកម្រិតណាថាព័ត៌មានណាមួយខ្លាំងខ្លាយហើយតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីចំណុចនេះតើប្រភពឯករាជ្យដែលតាមឃ្លាំមើលបណ្ដាញសង្គមជាប្រចាំហើយជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មាននោះពិតឬក៏អត់ហើយសំណួរមួយទៀតគឺតើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាអ្នកតាមរកព័ត៌មាននេះដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានគេជួលដំណឹងមកឬក៏យ៉ាងណានោះដំណាក់កាលទី2គឺនៅពេលដែលទទួលបានការជួលដំណឹងថាព័ត៌មានណាមួយคล้ายคล้ายតើក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបានរហ័សកម្រិតណាបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមគឺគេមាននិយាមរបស់គេហើយនៅពេលណាដែលព័ត៌មាននោះស្ថិតនៅក្នុងនិយាមរបស់គេគឺពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយបានប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ភាពសុខសាន្តរបស់សហគមន៍គឺយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់សម្ដែងការខឹងសម្បារនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនបានដកព័ត៌មាននោះចេញឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិត James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញអំពីឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃព័ត៌មានคล้ายๆបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់អានឬទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះលោកអ្នកនាងអាចអានឬទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការដុតធ្យូងនិងការបញ្ឆេះយានយន្តចោលដោយសារការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវបង្កឲ្យមានការបំពុលខ្យល់ដល់កម្រិតមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រសិនបើយើងជិះរថយន្តចេញពីកណ្ដាលក្រុងឆ្ពោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានហូជីមិញយើងអាចនឹងជាប់ស្ទះក្នុងចរាចរណ៍2ឬ3កន្លែងនឹងត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែ1នាទីបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះនៅជុំវិញទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមមួយនេះមានការកកស្ទះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមិនមែនជាប់ស្ទះតែពេលចរាចរណ៍មកមានយ៉ាងទេស្ថានភាពចរាចរណ៍កកស្ទះបែបនេះគួរផ្សំនឹងម៉ាស៊ីនយានយន្តដែលត្រូវបានបញ្ឆេះនៅតាមដងផ្លូវចន្លោះអាគារខ្ពស់ស្គមស្កៃជាហេតុបង្កចម្បងទី1នៃបញ្ហាបំពុលខ្យល់ក្នុងប្រទេសនេះចំនួនយានយន្តដ៏ច្រើនលើសលប់នេះអាចសបញ្ជាក់បានថាប្រជាជនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនដែលជាលទ្ធផលបន្តបន្សំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនតាមរយៈការកើនឡើងនៃឧស្សាហកម្មទៅលើផលិតផលនាំចេញទីក្រុងមួយចំនួនរបស់វៀតណាមរួមទាំងរដ្ឋធានីហាណូយសុទ្ធតែជាទីក្រុងចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយផ្សែងអ័ព្ទទីក្រុងធំៗតួយ៉ាងដូចជាទីក្រុងបាងកកទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហ្សាកាតាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាខ្យល់កខ្វក់ជាស្រេចនិងបន្តកើតមានជាបន្តទៀតបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញផ្សែងពុលពីម៉ាស៊ីនយានយន្តនិងពីរោងចក្រនានាលោក Max Field Brown បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ Design Shura and Associates ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា
This is something that the Vietnamese government is pretty aware of and I think policymakers and anyone who's living here can kind of see is becoming more and more of an issue.
ជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដឹងច្បាស់ណាស់ទៅហើយហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះអាចដឹងនិងឃើញថាបញ្ហានេះវាកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតស្របពេលដែលប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងផ្លាស់ទីមករស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះ
អាញាធរវៀតណាមកាលពីដើមឡើយសន្និដ្ឋានថាខ្យល់កខ្វក់កើតចេញមកពីការដុតចម្ការដំណាំនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាញាធរវៀតណាមក៏បានសន្និដ្ឋានទៀតថាវាបណ្ដាលមកពីរបបទឹកភ្លៀងទាបនិងការដុតចម្ការដំណាំក្នុងប្រទេសផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីប្រទេសវៀតណាមប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2019របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Dizen Shira and Associates លោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានមានប្រសាសន៍ថា
You go up in an airplane when they're doing it, you can see it's amazing. One burning from one field pollutes a whole valley or a whole series of planes. It really has a wide...
បើសិនបើអ្នកមើលពីលើយន្តហោះវិញអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះគ្រាន់តែការដុតចម្ការដំណាំមួយអាចបំពុលតាមជាលងភ្នំទាំងមូលតែម្ដងវាពិតជាប៉ះពាល់រីលដាល់ខ្លាំងណាស
់ការដុតកំណរសម្រាមតាមទីប្រជុំជននានាក៏ជាហេតុនាំឲ្យខ្យល់កខ្វក់ដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបឺកលោកបានបន្តថាការដុតសម្រាមគឺជាអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពលិអនុវត្តច្បាប់មិនដែលចាប់នរណាម្នាក់ឲ្យទទួលទោសតាមច្បាប់ឡើយតាមពិតបបផែនចម្បងនៃការបំពុលខ្យល់នេះគឺឧស្សាហកម្មទៅវិញទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់នេះមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មបានកើនឡើង3ដងនិងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើងដល់ 70% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធ្យូងថ្មហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែឧស្សាហកម្មនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើធ្យូងថ្មនេះការនេះបណ្ដាលឲ្យខូចគុណភាពខ្យល់ក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដែលមានទំហំប្រមាណ300,000,000,000 ដុល្លារត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់6.8%ក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ SSI នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានកើនឡើងដល់7.1%ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាកំណើនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ Dizen Shira and Associates បានបកស្រាយថាសំណើមគួបផ្សំនឹងផ្សែងពុលចេញពីម៉ាស៊ីនយានយន្តនិងកាកសំណល់ពីឧស្សាហកម្មបង្កជាផ្សែងអ័ព្ទនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ដដែលនេះបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍នោះថាការសាងសង់លំនៅឋានផ្សារទំនើបនិងការិយាល័យនៅតាមទីប្រជុំជនក៏ជាហេតុគួបផ្សំឲ្យខ្យល់កខ្វក់នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាទីក្រុងហូជីមិញទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ149ពីគម្រោងវិនិច្ឆ័យគុណភាពខ្យល់ពិភពលោក World Air Quality Project ដែលធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្យល់បំពុលមធ្យមគុណភាពខ្យល់បែបនេះមានន័យថាកុមារមនុស្សចាស់និងប្រជាជនដែលមានជំងឺប្រភេទមួយចំនួនគួរជៀសវាងនៅខាងក្រៅផ្ទះយូរនៅថ្ងៃដដែលនេះរដ្ឋធានីហាណូយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ129គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អដូចគ្នាដែរប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើការកើនឡើងនៃចំនួនកម្មករនិងនិស្សិតមករស់នៅទីក្រុងដែលបង្កឲ្យមានយានយន្តកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើដងផ្លូវប្រជាជនក្នុងទីក្រុងមានចំនួន9លាននាក់អ្នកស្រីហ្វឿងហុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលតែងតែធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូមកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីបាននិយាយថា
It seems that we don't have any regulation to limit the pollute from bus, from truck, from car, from motorbike.
យើងដូចជាគ្មានច្បាប់ដាក់កម្រិតទៅលើផ្សែងពុលចេញពីឡានក្រុងរថយន្តនិងម៉ូតូទេប្រជាជននៅប្រើប្រាស់ម៉ូតូផលិតតាំងពីទសវត្សរ៍1980គឺទៅយើងប្រើវាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយ
អ្នកស្រីហុងបានបន្ថែមថាការដ្ឋានសំណង់នានាក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានធូលីដែរហើយគម្រោងសាងសង់នានានៅទូទាំងទីក្រុងបណ្ដាលឲ្យមានការកាប់ដើមឈើចោលជាច្រើនតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានចំនួនដោយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាអាគារលំនៅឋាននិងអាគារសម្រាប់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មជាដើមអស់រយៈកាលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាម VinFast ចាប់ផ្ដើមលក់ម៉ូតូប្រើថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែមានម៉ូតូតែប្រមាណគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលមានគេជិះនៅតាមដងផ្លូវប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាម៉ូតូប្រើថាមពលអគ្គិសនីមានតម្លៃថ្លៃជាងម៉ូតូប្រើសាំងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមិនមានស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីសម្រាប់ម៉ូតូគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតូចក្រយានគឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏ចាំបាច់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងនេះប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីគ្រោងនឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះដែលការនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់បាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Maxfield Brown មន្ត្រីសាលាក្រុងកំពុងរៀបចំដាក់ការហាមប្រាមមិនឲ្យជិះម៉ូតូនៅកណ្តាលទីក្រុងហូជីមិញនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុក អ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការបំពុលខ្យល់ជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងទស្សវត្សខាងមុខនេះដោយសារតែពួកគេបានដឹងនិងរៀនសូត្រពីផលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនោះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Max Phil Brown ដដែលនោះប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានខ្យល់កខ្វក់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកម្រិតខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនជិតស្មើរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែរនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Eco Business ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមីនាទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងចំនួន50ដែលមានខ្យល់កខ្វក់ជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Air Visual ដែលជាក្រុមហ៊ុនតាមដានគុណភាពខ្យល់ទីក្រុងរបស់ប្រទេសវៀតណាមមិនស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលមានខ្យល់កខ្វក់ខ្លាំងទាំង50នេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលជួបការលំបាកស្រាប់និងជួបវិបត្តិបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ការដកខ្លួនរបស់ឥណ្ឌាចេញពីការចរចាធ្វើឲ្យស្ទះកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាចនឹងបង្កទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្តដូចតទៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសកលវុឌ្ឍដែលហៅកាត់ថា EBA ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រមួយនេះលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះកម្ពុជានៅសល់ពេលជាង2សប្ដាហ៍ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានតម្រូវឲ្យគោរពអ្នកនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អិនរដ្ឋាប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយមានជំងឺមិនអាចបង់លុយឲ្យគាត់បន្តការសិក្សាដល់កម្រិតមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋាត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាដើម្បីរកការងារធ្វើនិងរកកម្រៃមកចិញ្ចឹមម្ដាយនិងប្អូនៗពីរនាក់ទៀតរដ្ឋាបានចាប់ផ្ដើមការងារជាកម្មកររោងចក្រនៅពេលនោះគាត់រកបាន $61នៅក្នុងមួយខែចាប់ពីពេលនោះមកដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រជាង750,000នាក់ទៀតដែរប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីបានកើនឡើងដោយសារតែការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករនៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលរួមមានផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើតមានដោយសារតែការតវ៉ាទាមទាររបស់ក្រុមសហជីពក្នុងនោះក៏មានប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកមុតម៉ៅផងដែរសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីដែលមានវ័យ27ឆ្នាំរកបានប្រហែល$182នៅក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចំណាយរយៈពេលជាង5ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រតាក់ហ្វុកនៅក្នុងឃុំថ្មអិតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរោងចក្រនោះផ្ដល់ការងារដល់កម្មករចំនួនប្រហែល5,000នាក់អ្នកទាំងនោះធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកាណាដា MacArthur និងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺ Mac H&M ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអិនរដ្ឋានិងប្តីរបស់អ្នកស្រីកថាពួកគេគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទេនៅពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុងនឹងប្រកាសពីការសម្រេចដាក់ឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយសារតែមានការធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកធ្វើការដូចអ្នកស្រីនិងប្តីរបស់អ្នកស្រីដឹងថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងជួបប្រទះការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនោះក្រុមហ៊ុនបរទេសនឹងងាកទៅរកប្រទេសដទៃទៀតដែលពួកគេអាចផលិតសម្លៀកបំពាក់បាននៅក្នុងតម្លៃទាបជាងកម្ពុជាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត1លាននាក់បាត់បង់ការងារនេះបើយោងទៅតាមអ្នកដែលតាមអង្កេតលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនោះទៅទៀតគឺថាអ្នកធ្វើការទាំងនោះនឹងមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានខ្ចីលុយដើម្បីការចំណាយផ្សេងៗដូចជាថ្នាំសង្កូវចំណាយលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការចំណាយទៅលើការដាំដុះនិងពិធីបុណ្យសពជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ជាងអត្រាមធ្យមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតកាលពីឆ្នាំមុនអិនរដ្ឋានឹងប្តីខ្ចីប្រាក់$10,000ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Credit ដើម្បីទិញដីមួយប្លង់សម្រាប់សង់ផ្ទះលុយនោះក៏បានចំណាយទៅលើអ្នកសម្អាតដីនិងដំឡៃដីបន្ថែមដើម្បីចាក់បំពេញផងដែរ អ្នកទាំងពីរត្រូវសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី270ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែរហូតធ្លាក់ទៅដល់230ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនទាន់មានបញ្ហាអ្វីនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលរកប្រាក់បានប្រហែល190ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកដូរម្ជុលនៅក្នុងរោងចក្រហើយប្តីរបស់គាត់អាចរកបានប្រាក់ចំនួន300ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែដោយលោកធ្វើការផ្នែកជួសជុលបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់កម្ចីហើយពួកគាត់នៅសល់ប្រាក់ប្រមាណ250ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារទឹកប្រាក់ទាំងនេះមិនទាបពេកទេសម្រាប់ការចាយវាយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជាអ្នកស្រីអិនរដ្ឋាបាននិយាយថាប៉ុន្តែប្រសិនបើដកប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ចេញនោះពួកគាត់នឹងជួបគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីសន្និដ្ឋានថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវការប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយនានារួមទាំងប្រាក់ដែលត្រូវបង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរជួនកាលពួកគេអាចធ្វើការថែមម៉ោងដែលបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមតែជួនកាលក៏គ្មានដូចនេះអិនរដ្ឋានិងប្តីរបស់គាត់តែងតែបរិភោគសន្សំសន្ចៃនិងមិនហ៊ានទិញសាច់ហូបញឹកពេកទេព្រោះត្រូវទុកប្រាក់សម្រាប់បង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និយាយទៅធ្វើការមួយខែមួយខែអាប់សល់ឃើញតែសងគេហ្មងហើយយើងហូបក៏អត់គ្រប់ដែរហូបនិយាយទៅរីថាំបំផុតអត់ហ៊ានហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេតែថាតែយើងហូបឆ្ងាញ់ចាយលុយអស់ច្រើនអត់អាចដល់ខែយើងទេ
ដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសាភៀវុឌ្ឍ EBA លើមុខទំនិញដែលនាំចូលនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបតែការអនុគ្រោះពន្ធនេះភ្ជាប់ជាមួយលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដោយសារមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការមិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែលគេបានតម្រូវក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាង2ឆ្នាំមកនេះក្រុមអ្នកធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានបន្តវប្បធម៌នយោបាយដែលគាបសង្កត់សារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃទី12សីហារបាយការណ៍នៃការរកឃើញត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រការរក្សាទុកការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសាភៀវុឌ្ឍ EBA សម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសាភៀវុឌ្ឍ EBA ពីកម្ពុជានោះកម្ពុជានឹងជួបការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែសីហារដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដែលបានឲ្យដឹងថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ពី 7.1% ទៅ 6.5% នៅឆ្នាំ2020ដោយសារតែលទ្ធភាពដែលការអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងត្រូវបាត់បង់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាឧស្សាហកម្មសម្ភារបំពាក់នឹងធ្លាក់ពី 7.1% ទៅ 3.5% នៅឆ្នាំ2020លោកអាណត្តដាកជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា Eurochem ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំហើយនោះបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលប្រឈមមុខបំផុតនោះគឺការងាររបស់កម្មកររាប់សែននាក់និងជីវភាពនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពីការកើនឡើងប្រាក់ខែនិងពីលុយដែលបានមកពីអត្ថប្រយោជន៍ការងារផ្សេងៗដែលផលទាំងនេះកើតមានឡើងដោយសារតែ EBA លោកមានប្រសាទទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគួរផ្តោតទៅលើការរក្សាអ្វីដែលខ្លួនទទួលបាននេះហើយពង្រឹងវាឲ្យកាន់តែធំឡើងថែមទៀតលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងន័យដើមតាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងនោះគឺកម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីអ្នកទាំងនោះនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារហើយមិនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេបាននិងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្ររបស់កូនកូនប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានដកមែននោះប៉ុន្តែមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលខាត់បងលោកអាណុនដាកបានបន្តថាប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានដកសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែបាត់បង់ឥទ្ធិពលនៅលើកម្ពុជានោះទេតែវាថែមទាំងបំផ្លាញចោលនៅការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសនេះតាមរយៈ EBA មិនត្រឹមតែអ្នកធ្វើការរោងចក្រនោះទេដែលនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់បានសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនប្រហែល3លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានគ្រួសាររបស់គេជាកម្មករអ្នកលក់ដូរនិងឧស្សាហកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់លោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាជីម៉ាក់មានប្រសាសន៍ថា
A lot of the economy revolves around our industry. Many other industries I think depend on us as well.
ឧស្សាហកម្មជាច្រើនអាស្រ័យលើយើងឧទាហរណ៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មយើងដោយសារតែប្រាក់កម្ចីជាច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដល់ផ្ទាល់ទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើការរោងចក្រដោយសារបានដឹងថាគ្រួសារនេះមានកូនម្នាក់ឬច្រើនអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត
់ This family has one or more child working in a garment factory with a stable income.
លោក Milford Batman អ្នកប្រឹក្សាពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដែលបានសរសេរសៀវភៅមួយចំនួនអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA បំណុលរបស់កម្មកររោងចក្រនឹងធ្វើឲ្យវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរង្គោះរង្គើលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាវានឹងប៉ះពាល់ពួកគេជាមិនខានលោកបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាប្រាក់ខែអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដែលមានការងារនៅឡើយនោះអាចនឹងមានឆន្ទៈទទួលយកប្រាក់ដែលត្រូវកាត់ហើយសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែតម្រូវការទាបយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនចំនួន 2.4 លាននាក់ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល 8,000 លានដុល្លារនៅក្នុងអត្រាកម្ចីដ៏ខ្ពស់មួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងសមាគមធាងត្នោតសុតកំលៀងមានវ័យ33ឆ្នាំកំពុងលក់ដូរនៅក្នុងតូបអីវ៉ាន់របស់គាត់ដែលមានទីតាំងជាប់នឹងរោងចក្រតាក់ហ្វុកអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ចំនួនប្រហែល100,000ដុល្លារពីធនាគារដើម្បីពង្រីកការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានការដួលរលំឬការកាត់បន្ថយណាមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះមុខរបស់អ្នកស្រីនឹងមានការប៉ះពាល់ដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យធនាគារនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA មែននោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
បងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាលុយកាក់អីចឹងត្រូវការបង់ធនាគារឬអីខ្ញុំក៏អត់មានចឹងដែរហ្នឹងយើងត្រូវការចំណូលពីការលក់ដូរឲ្យកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងយើងដល់ពេលដល់ខែយើងត្រូវប្រមូលលុយឡើងឲ្យគេដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាចុះអញ្ចឹងមែនក៏ខ្ញុំពិបាកដែរហ្នឹង
គំលៀងបានបញ្យលបន្ថែមទៀតថា
តបាក់ទាំងអស់ទាំងគ្នាព្រោះអីយើងនៅនេះយើងរត់ដល់អញ្ចឹងនិយាយថាដល់រហូតភាគច្រើនចំណូលពីអ្នករោងចក្រអ្នករោងចក្រគាត់មកទិញអញ្ចឹងទៅលក់បានអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំមិននៅនេះទៅសារមានរោងចក្រដែរមិននៅ
អនរដ្ឋាដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកមជ្ឈលសម្រាប់កម្មករចំនួនជាង500នាក់និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ 90% នៃកម្មករដែលគាត់ស្គាល់បានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចំណាយទៅលើផ្ទះសម្បែងម៉ូតូសុខភាពនិងការចំណាយផ្សេងៗយ៉ាងសភ័នប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ដែលពេលនោះអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ30ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែបានប្រាប់ VOA ថាសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក៏នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុក EBA នេះ
ខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្មកររោងចក្របាត់បង់ការងារពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញទេពួកគេនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ
ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករភាគច្រើននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកទៅវិញ
អ្នកស្រីអិនរដ្ឋាដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរខ្លាចថាអ្នកស្រីនឹងបាត់បង់ផ្ទះដែលគ្រួសារអ្នកស្រីច្រកកោនប្រសិនបើចំណូលរបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ចុះបើដូចនោះមែនអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើម អង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា ASEP ដែលរួមបញ្ចូលប្រទេសសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងជាប់គាំងដោយសារប្រទេសឥណ្ឌាបានដកខ្លួនចេញពីការចរចាលោក Rob Gaver នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយមនីនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងព្យាយាមបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេការប្រកាសព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា ASEP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានប្រទេសចំនួន15ចូលរួមនិងចំណាយពេល7ឆ្នាំក្នុងការរៀបចំនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ខ្លាំងទោះជាក្រុមអ្នកចរចាបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅតែអាចធ្វើបានក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP នេះអាចនឹងរួមបញ្ចូលប្រទេសសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេកម្ពុជាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីថៃឡាវហ្វីលីពីននិងមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់កិច្ចព្រមព្រៀង ASEP ត្រូវបានគេយល់ថាមានភាពទូលំទូលាយខ្លាំងណាស់ទោះបីជាវាមិនទាន់មានភាពស៊ីជម្រៅក៏ដោយប្រសិនបើឥណ្ឌាចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើក្រុមប្រទេសដែលមានប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកនិងមានសេដ្ឋកិច្ច 1/3 នៅក្នុងពិភពលោក
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីវាច្បាស់ណាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP មានមហិច្ឆតាតិចជាងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗដទៃទៀតទោះបីជាព័ត៌មានលម្អិតចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចរចាក្តីលោក William Range ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និងជាប្រធានកម្មវិធី School Chair សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថានៅលើក្រដាសវាទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទូទៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានមហិច្ឆតាតិចជាងកិច្ចព្រមព្រៀងភាគច្រើនអតីតទៀតវានឹងមិនជួយឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីពេញលេញនោះទេនឹងមានការលើកលែងច្រើនហើយមានរឿងជាច្រើននឹងមិនត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មិននិយាយអំពីសិទ្ធិកម្មករឬគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្នែកច្បាប់និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែរប្រទេសលោកខាងលិចភាគច្រើនដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍជឿថាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពនៅពេលដែលលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសលោកនឹងមិនធ្វើជាសមាជិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានលើកឡើងពីការស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកក្នុងការឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់ឥណ្ឌាពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលសម្ភារៈមានតម្លៃថោកថោករបស់ចិននិងកង្វះបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មខាងសេវាកម្មការសម្រេចរបស់លោកម៉ូឌីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចរចារាប់ឆ្នាំដែលឥណ្ឌាជារឿយៗជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបដិសេធលើអត្ថបទនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគាំទ្រដោយប្រទេសចូលរួមផ្សេងទៀតការសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងបើនិយាយពីទស្សនៈប្រកបនិយមសុទ្ធសាធប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់និងមានប្រវត្តិស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសប្រកួតប្រជែងលក់ផលិតផលនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន ការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទទួលបានទីផ្សាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 1,400 លាននាក់របស់ឥណ្ឌាគឺជាកត្តាជំរុញដ៏ចម្បងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការនេះធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP មានភាពទាក់ទាញដល់ប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីនូវែលសេឡង់ប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នារួចទៅហើយតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា CPTPP
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Simon Birmingham រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងការវិនិយោគរបស់អូស្ត្រាលីបានអះអាងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Bloomberg ថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នៅតែអាចធ្វើទៅរួចនិងមានប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មច្រើនទោះជាលោកបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់ឥណ្ឌាថាជាការខកចិត្តក៏ដោយលោកនិយាយថាទ្វារនៅតែបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងពេលអនាគតបើនិយាយពីទស្សនៈនយោបាយវិញការចាក់ចេញរបស់ឥណ្ឌាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្លាយជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការចរចាលោករ៉េនជានិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលមិនមានវត្តមានរបស់ឥណ្ឌាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានគេគិតថាវាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសចិននិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅមានតែប្រទេសចិននិងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចៗជាងនឹងគេចង់ឲ្យឥណ្ឌាចូលរួមដើម្បីរក្សាលំនឹងអំណាចក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលទាំងខកចិត្តមិនថានៅទីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលបានជោគជ័យឬយ៉ាងណាទេការដែលចិនជាអ្នកដឹកនាំការជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់នេះត្រូវបានមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញថាជាការដកអធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោក
ការជជែកដេញដោលថ្មីៗទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ឆ្នាំទេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកដោយមានការប្រកាសថាអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយមកត្រូវបានបដូរទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP វិញលោក Jack Colvin អនុប្រធានទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនិងភាពច្នៃប្រឌិតនៃក្រមព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មបរទេសថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាតាមទស្សនៈរបស់អាមេរិកវាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP ពីខាងក្រៅហើយឥឡូវនេះកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ត្រូវបានគេសម្រេចហើយតាមទស្សនៈពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកវាជាការគូឲ្យខឹងសម្បាមួយដែលយើងមិនមែនជាសមាជិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់ទាំងនេះដែលមានឥទ្ធិពលនយោបាយខ្លាំងដូចឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដែរលោក Colvin បានបន្ថែមថាការពិតគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជានិច្ចកាលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ឥទ្ធិពលនយោបាយក៏ដូចជាសម្រាប់ឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ក៏អញ្ចឹងដែរវាជាការល្អមួយសម្រាប់ចិនពួកគេត្រូវបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មបើកចំហមួយដោយផ្អែកលើវិធាននានាហើយនៅតែអាចរក្សាទុកការអនុវត្តបែបរើសអើងមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលយើងតំណាងឲ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
វាមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីសុទ្ធសាធសម្រាប់អារម្មណ៍មនុស្សរាល់គ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលហេរ៉ាញ់វត្ថុដែលកំពុងតែរីកធំឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរាល់គ្នាហាក់ដូចជាបានដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះគឺថាកម្រិតទឹកសមុទ្រសកលដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងគំរាមជន់លិចទីក្រុងនេះនៅឆ្នាំ2100លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុង Ho Chi Minh អ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតតៃ
ការគម្រាមកំហែងបង្កជាទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមលេចឡើងកាលពីចុងខែតុលានៅពេលដែលអង្គការព័ត៌មានមិនរកកម្រៃមួយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Climate Council បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature ដោយបានលម្អិតអំពីពេលវេលានិងទីតាំងនៃការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រកាន់តែខ្លាំងបើតាមការសិក្សាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងចន្លោះពី 10% រហូតដល់ 30% នឹងរងផលប៉ះពាល់នេះទីក្រុងហូជីមិញដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9លាននាក់បង្ហាញ ងការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចចំពោះក្តីបារម្ភនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការសាងសង់អគារស្នាក់នៅខ្ពស់ខ្ពស់ថ្មីៗសម្រាប់អ្នកដែលចាកចេញពីតំបន់នានានៃប្រទេសវៀតណាមឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីធ្វើការឬបន្តការសិក្សាទីក្រុងហូជីមិញដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសជាច្រើនដែលផលិតទំនិញនៅវៀតណាមសម្រាប់នាំចេញតែទាំងនេះជាប្រភពនៃការកើនឡើងចំនួនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំពី 6-7%
ទោះជាយ៉ាងណាទឹកចំនួនតែងតែកើតមានឡើងនៅតំបន់ឆ្នេរនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សរស់នៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយល់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងប្រសិនបើតំបន់ដែលនៅជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកើនឡើងខ្ពស់នៅឆ្នាំ2100ដោយដែលអ្នកសរសេររបាយការណ៍របស់អង្គការ Climate Central បានលើកឡើងនិស្សិតដូវ៉ាន់ចាញ់អាយុ20ឆ្នាំនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវៀតណាមអាចរងការប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងកម្ដៅសកលកន្លែងខ្លះនឹងត្រូវជន់លិចដោយសារតែយើងមានឆ្នេរសមុទ្រដែលមានប្រវែងវែងទើបវាក្លាយជាបញ្ហាយើងនឹងត្រូវស្វែងរកធម្មពលផ្សេងមកជំនួសដូចជាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់ឬរលកជាដើមធម្មពលទាំងនេះមានសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមានតម្លៃថ្លៃហើយត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើន
កម្រិតទឹកសមុទ្រនៅលើពិភពលោកអាចឡើងខ្ពស់កន្លះម៉ែត្រនៅក្នុងសតវត្សនេះបើទោះជាមានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនភ្លាមៗក៏ដោយបន្ទាប់ពីកម្រិតទឹកសមុទ្រនេះបានកើនឡើងចន្លោះពី11ទៅ16សង់ទីម៉ែត្រកាលពីសតវត្សមុននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកសរសេររបាយការណ៍ពីរនាក់ស្ដីពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើគ្មានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននោះទេកម្រិតទឹកសមុទ្រអាចឡើងខ្ពស់ជាង2ម៉ែត្រដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពសម្រាប់ផ្ទាំងទឹកកកនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពសម្រាប់ផ្ទាំងទឹកកកនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកការសិក្សារកឃើញថាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះគំរាមកំហែងដល់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងទ្វីបអាស៊ីរួមបញ្ចូលទាំង 10% នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការសិក្សានោះលើកឡើងថាការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលនៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់រួមជាមួយនឹងអស្ថិរភាពនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកអាចធ្វើឲ្យប្រជាជន1/3នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងវៀតណាមបញ្ចូលគ្នានោះត្រូវបានជន់លិចជាលទ្ធផលគឺថាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងតាមឆ្នេរសមុទ្រខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះនឹងរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការបាត់បង់ទីជម្រក
លោក Mike Lynch នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SSI Institute Brokerage ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាទឹកជំនន់ដែលកើតមានបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈពេលយូរបានក្លាយជារឿងធម្មតាមួយនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងទឹកជំនន់កើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងហូជីមិញក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសមួយឈ្មោះថា JBA Risk Management និយាយថាទឹកជំនន់នេះមានន័យថាវាបានធ្វើឲ្យខាតបង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ71លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅតំបន់ដីសណ្ដជាទីដែលពលរដ្ឋចិញ្ចឹមត្រីឬបង្គាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកលីងបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនៅកន្លែងទាំងនោះគឺនៅកន្លែងចិញ្ចឹមបង្គានោះគឺថាកន្លែងទាំងនោះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរចិញ្ចឹមបង្គាមានបញ្ហាកើតឡើងរួចហើយនៅកន្លែងដែលទឹកប្រៃបានឡើងខ្ពស់នៅក្នុងទន្លេវាធ្វើឲ្យបាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីខ្លះកាលពីឆ្នាំ2011ទឹកជំនន់ដ៏ធំមួយបានសម្លាប់មនុស្ស265នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងចំនួន 449,000 ខ្នងនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ចំនួន600លានដុល្លារ
ធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានៃការឡើងកម្ដៅលើភពផែនដីត្រូវបានគេដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានកំពុងព្យាយាមសម្អាតកាកសំណល់សល់ពីព្យុះនៅខណៈពេលដែលអ្នកសាងសង់អគារកំពុងបំពាក់គ្រឿងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់នៅលើអគារថ្មីៗលោក Maxfield Brown បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ធុរកិច្ច Design Shira & M Associates បាននិយាយថាមនុស្សម្នានឹងនិយាយថាពួកគេបានសាងសង់ប្រព័ន្ធលូជាក់លាក់មួយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងនេះក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធលូដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះតែមានភ្លៀងធ្លាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.